Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh,
wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:04 na po at oras na naman para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Shrell.
Ako po si katropang Mark.
At ngayong linggo po ay tayo ay nagtutungkol, nag-usap tungkol sa media and love literacy. Tama ba?
Kaya ko i-claim yung media literate. Yung love literate, hindi.
Ah, hindi. Hindi ba?
Mahirap yata yun.
Nalaman
kung love literate ka.
Nakaw! Feeling ko naman, iba, yung, ewan ko, pwede kasi mag-set ng rules dun sa literacy in general. Ewan ko dun sa love kung pwede ka mag-set ng rules.
Rules din. Uh-huh. If you are love literate kapag you know these things.
Minsan kasi, di ba, parang iba rin naman yung iniisip ng mga ibang tao. I mean, kahit na tingin mo na intindihan mo na yung mga bagay na ito, kung iba naman yung ginagawa ng mga love literate ka pa ba? Charot.
Sino ang tanong, sino sa inyo?
Sige ka, tropang Shrell. Gano'n ka ba? Ilang percentage?
Ano?
Ay, hindi. Kung, ito yun. Kasi meron akong yung episode ko tungkol sa ano love literacy. So, kung love literate ka, anong grade level ka na? So, K to 12, tapos college. Saan doon?
Kinder po, chur.
Chur?
Chur, teacher, di ba?
Ano yung tawag na? Chur.
Chur. Ako po, chur.
Kinder?
Baka hindi siguro kinder. Baka, hindi ko alam eh. Nagbabago-bago kasi minsan ano na-accelerate ka. Minsan
ngayon,
na-demote ka.
Ngayon, anong year level ka? Anong grade level ka?
Preparatory. Wow. Hindi grade level prep talaga eh, no? Nasa ganoong level.
Ikaw katrapang Mark.
Feeling ko mga grade 6.
Grade 6.
Somewhere in between.
Sabi ni katrapang Shrell, nade-demote ka minsan, na nag-excel ka minsan.
Kawawa naman.
Oh, na-accelerate.
Na-accelerate pa, excel. Ano yun, honors.
Pwede mag-repeat
ano lang. Ang nakakapagpababa ng grade mo at anong nagpapatas ng grade mo, katropang Shrell?
Pain. When you're in pain, you don't, ano, parang feeling ko pain and love.
Saan dun yung...
Ang tricky nga nito eh, kasi diba kapag marami ka ng pinagdaanan na pain, pwedeng mas marunong ka na sa love.
Oo.
Pero din naman dahil sa pain na natamasa mo, mas hindi ka na naniniwala sa love.
Mm. Pag di ka ba naniniwala, so parang tingin, more literate ka?
Less. I think less. Pag di ka naniniwala. What do you think, katropang Gerald? Nagdamay pa yun.
Hindi, katropang Shrell, sa tingin ko naman, yung love literacy mo, hindi naman siya nade-demote in a way. Kumbaga yung...
Dumadami ng pinag-aaralan.
Yung level mo, may level ka pa rin, but yun sa enthusiasm mo, ganun. Kasi kunwari, kung ipapagpatuloy natin yung ating analogy, kung ikaw ay grade 6, tapos nag-repeat ka ng grade 6 uli kasi hindi ka maka-level up, ganun, nahirapan ka. Hindi mo necessarily, ibabalik ka sa grade 5. Kasi alam mo na naman yung mga bagay na yun. It's just that ayaw mo mag-aral at ma-promote sa grade 7. Ganun.
Yeah, oo nga, no. Pwede din na hindi ka naman talaga bumabalik.
Mm-mm.
Kasi i-unlearn mo. Pero kung sa konsepto ng unlearning pagdating sa love, katropang work, pwede kang bumalik. Kasi some things you unlearn.
Some people you unlove.
Some
joke
people.
Lang.
Ayan, some people you unlove.
Ayan, basag yung analogy natin. Okay.
Joke lang. Alright. Po, katropa. So, punta na tayo dun sa totoo natin dapat pag-usapan tonight, which is media have commercial implications.
Commercial!
And love.
Have commercial implications.
Has commercial implications.
Love has.
Oo. So, sa tingin niyo ba problema yung commercial implications?
Akala ko pagkakakitaan ba natin.
Hindi, sige. I-explain muna natin bakit may commercial implications yung media para mailatag natin kung ano yung ibig sabihin noon. So ganito po kasi yon. Ito ay isang political economy perspective, charot. So mga katropa, ganito po kasi yan. So commercial implication. So sino ba ang parang bago tayo magbasa or tumingin sa ano sa mga information or sa media, kaya nating isipin kung sino ba ang nagmamayari nung mga ano ba to, sites or stations.
Yan. Na media ano outlets. Siya, hindi lang siya
media outlet.
Hindi lang siya messages, no, ng media messages, hindi lang siya content kung ano yung nakikita natin, pero pinagkakitaan din kasi siya.
Oo, tsaka may mga taong behind those information na lumalabas.
Mm-hmm. At yung mga tao na yun ay posible din, no, may kinalaman doon sa creation ng meaning, mm-hmm, di ba? Creation ng meaning. At yung pag-create na, even yung pag-create natin ng meaning, we need resources.
Oo.
Di ba? So, that's the concept, no? Yung commercial implications ng media ay driven by many factors. In this case, ito po ay money.
Oo. Ayan. Kasi, di ba, yung media natin, mostly ay commercially funded or commercially owned. So, ibig sabihin, at karamihan sa ating mga commercial owners ay marami pang ibang stake sa iba't ibang, tawag dito? Iba't ibang mga
companies, businesses.
Business stakes. Mm-hmm. So, isipin din natin kung saan ba nakasawsaw yung mga yung kaperahan nila. At siguro, pwede nating maisip or pwede nating makita yung ma-make sense yung kung ano ba yung implication nun dun sa mga media messages na pinapalabas nila or pinapakalat nila sa kanilang mga media outlet.
Halimbawa, kung ako ay may isang radio station, tapos nagmamay-ari din ako ng
fast food chain.
O kaso nagkaroon ng ano ng scandal, nagkaroon
sumayaw ng hindi daw karapat-dapat ang isa ko sa mga mascot ko, ganyan.
Or ano, may daga. Wag naman yun.
May daga, halimbawa. Bakit daga? Mayroon halimbawa na ano, na ang tawag dito? Oo, basta ganoon na
food poisoning,
halimbawa, mm-hmm, doon sa food chain. Tapos, dahil meron ako radio station, posible kong gamitin yung radio station ko na hindi yan food poisoning. Mm-hmm. Or, hindi mo i-re-report at all. Oo. Diba? Lalo na yan, kung ikaw lang mag-isang media outlet, no? Mm-hmm. Doon sa area na yun. Kung yes, nasaan ang iyong business.
Oh, so, isa lang po yun sa mga example na pwede nating ibigay para doon sa media have commercial implications. So, punta naman tayo doon sa ano, sa love. Oh, dahil nailatan natin yung media.
Aga-aga! Love agad!
7 na nga eh. 7-12 na.
Maaga pa ba para sa love?
Aga sa tropa.
Oo. So, ang una kong tanong, siguro pwede nating sagutin over pagkatapos ng break,
okay,
ay sa inyo ba mga katropa, sa tingin niyo ba, meron bang implication or meron bang problema dun sa money pagdating sa love? I mean,
usapang pera pagdating sa love. Mm.
Oo. So, sa tingin niyo ba, problema ba yung pera, mm-hmm, sa love? So, umpisa muna syempre sa ano bang una? Sa pamimili ba muna ng potential partner?
Kung mas mayaman sa'yo o hindi.
Oo, inisip ko, yun, siba, pwede pamimili muna or pagtingin kung isang tao ay potential partner, number 2, dating, number 3, pag nasa relasyon na kayo, and so on and so forth. So, isipin niyo muna yung
pag may asawa daw.
Pag may asawa, tingnan natin kung ano ang magiging mga implikasyon
ng pera.
Oo, ng pera.
Sa relasyon ng mag-asawa.
Oo, sa relasyon at sa pag-ibig. Yan po ang ating babalikan sa pagbabalik na ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Ikaw ang po tayo sa DZUP 6PO. kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang Heart at Play Foundation ay isang NGO na nagbibigay ng libreng dance movement therapy para sa mga persons with special needs. Inihahandog nila ngayon ang kanilang third annual benefit event, ang Runway Speciale, A Story of Beauty. Isang fashion show kung saan bidang-bida ang ating mga special brothers and sisters. Mayroon ding special performances ang Legit Status, Jensen and the Flips, The Cohens, DJ Rami Bitong, Kid Lightning Crew at ang Ateneo Medical Dance Group. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/theheartatplayph. Ito ay hatid sa inyo ng Heart at Play Foundation sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Paksiw! Sisig! Chopsuy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 716, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Anika. So mga katropa, ang pinagkatropak.
Katropak?
O, oh, katropak. Oh,
mga katropang may topak. Oh. Katropak.
Ang pinag-uusapan natin tonight ay media and love literacy.
Love.
At ang ating topic ay media have commercial implications. So does love have whatever. Naka maraming English. Oo. Yun. So ang tanong po natin sa mga katropa natin, sa pagpili ng potential love, so halimbawa, nakita nyo na may mga tao, may mga pinagpipilian mo, or may mga tao sa paligid nyo. Kasama ba yung pera dun sa parang criteria na kailangan i-consider para pumili ng potential love? Katropang Mark.
Oh! Well, ako kasi pag magmahal ako, hindi ko siya, nabubulag ako sa ganyan. So, kung ano man, sa tao kasi ako na, ano eh,
na nabubulag din. Na attract.
Pero kasi ano, realistically.
Ano sabi ni Katropang Mark? Sige, gay.
So, sa tao daw siya na in love.
Sa tao siya na in love.
Oh, hindi sa pera ng tao. Ganun naman talaga dapat. Pero hindi natin maiiwasan na meron talagang factors na kung meron kayong ano ba 'yung tawag doon? Financial gap na minsan magkakaroon ng implications 'yan kasi kasama niya isa yung family, of course. Minsan hindi siya okay sa isang pamilya na wag ka sa mayaman masyado. Ano, maraming ano yan, kakabit na kung ano-ano. O kaya wag ka dun sa less fortunate na pamilya na hindi ka kayang buhayin yan, ganyan. So, parang mas more of external factors yung kailangan mong tignan instead of yung kung ano ba yung magiging possible na magiging implication niya sa magiging relationship niyo. Pero yun nga, in a perfect scenario, hindi talaga magiging factor yung finance. Because, well, love yan eh. Pero yung love naman kasi, hindi naman kasi necessary na makakatuluyan kayo. Minsan hindi talaga. Pero yun, yung love, wala makakahad lang naman dun kung totoong love siya.
Ikaw katrapang Shrel. Love is blind.
Kung dun sa the practicalities of it, or kasi I don't think money per se is the problem. It's the confidence of the person.
Mm-hmm.
So halimbawa makikipag-date ka tapos hindi ka confident with what you can offer. So, you'd rather not date the person.
Mm-hmm.
Kasi, kung halimbawa, kung ikaw naman yung nasa sa part na ikaw yung nasa part na okay ka, financially stable ka, pero the other person is not. Tapos hindi siya, halimbawa magsabi siya na, oh, hindi mo na tayo manonood ng sine. Hindi mo na tayo manonood ng sine this time kasi wala mo na tayong budget, ganyan-ganyan. Nag-ano ka din, mag-adjust ka din. Mm-hmm. Kasi nga, I agree with ka, Tropang Mark. It's the person you're dating. Mm-hmm. It's the person that you love. Not his or her money, 'di ba? Pero may nakakaaron siya, nagkakaroon siya ng epekto sa dynamics yung dalawa. Kasi mm-mm, kahit ano man sabihin natin, may power dun sa financial independence, financial stability or what. Kasi ay may kilala akong couple na nung nag-date sila, college pa sila. Tapos walang-wala yung guy. Tapos hindi siya nagpapakita dun sa girl.
Mm-mm.
Kasi ano siya, nahihiya siya, parang feeling niya hindi niya kaya to be in a relationship at that time.
Mm-mm.
Hindi siya nagpapakita. Tapos yung girl yung nagsabi sa kanya na, wait, if you want to be in this relationship, then we have to adjust to each other and be honest with each other. What's Mm-mm. the problem? Hindi yung bigla ka mawawala.
Mm-mm.
So yun sinabi niya yung concern niya, and it takes, sabi niya, it takes really mature people in a relationship to be able to handle that, to be able to admit that you have financial concerns.
Uh-huh.
'Di ba? And for the woman na hindi niya tinitignan na disability, kumbaga hindi niya tinitignan na wait lang, less yung love dahil less yung pera natin.
Mm-hmm.
Or at ina-accept ko din na this time I'm at the nasa advantage ka. Therefore, pwede ka ring mag-contribute dun sa relationship. Mm-hmm. And also, for the other person to accept na, this is just a phase. We contribute, pero hindi siya yung forever na parang, ay, sa kanya ka na umasa. Hindi po ganun.
Oh,
hindi ganun. So, yun kasi yung perspective ko about dun equally. So, kapag ako ngayon yung halimbawa merong blessings, then ito yung contribution ko ngayon. Pag siya naman yung may blessings, di siya naman yung may contribution, di ba? Tsaka in the other forms naman kasi, halimbawa, wala siyang financial, ang meron, service yung bibigyan niya sa'yo, hadid ka somewhere, isunduin ka somewhere, ganon. Yung mga ganong aspeto. So, kung in reality, meron talagang epekto, pero hindi direktang yung pera yung epekto, kundi yung dynamics, yung epekto dun sa dynamics sa relationship.
Mm-hmm.
Dahil dun sa confidence of people, yung concerns of priorities, yung mga ganyang mga bagay.
Ako naman, I've never been in a relationship before. Pero, honestly, parang katulad ng sabi ni Katropang Sheryl, wala akong confidence. Wala akong confidence. Halimbawa, parang may taong ay cool siya. Tanggal na siya dun sa parang pinagpipili. Ay cool, tanggal ka na.
Ay,
ay mayaman, tanggal ka na.
Ah.
Ay guwapo, tanggal ka na.
Bakit?
Grabe.
Walang confidence. So, ibig sabihin, hindi ba sabi mo, kung tingin mo hindi mo kayang ibigay, hindi mo rin hihingin. So, ako ganun ako, hindi ko rin hinihingi. Yun. So, feeling ko, sa aking state of mind, dapat
you need more confidence.
Hindi.
Confidence.
Hindi na ako magkalab. Joke lang. Pero yun nga. Siguro nga, yun din yung... Iba rin kasi yung yung konti lang yung differences. Yung halimbawa, minsan wala ka, minsan wala siya, ganun. Pero iba rin kasi yung
sobrang laki ng difference.
Oo, parang nandun siya sa 1%, tapos nandun ka sa below poverty line.
Walang-wala.
Walang-wala.
Oo, parang hirap kasi, diba, nun, parang... Number one, ang hirap nun, period. Number two, ang hirap nun, i-imagine yung being a relationship with someone na, na ganun ka layo ng estado sa buhay sa'yo. Pero yun nga, sabi na, love trumps hate. Love trumps money.
Nagamit mo yan, ha? May naalala lang akong katropang Anika. Though galing to sa isang pelikula, I think Ann Curtis and someone.
Tapos
si Ann Curtis, parang yung pamilya niya ng kutsero.
Ano yung kutsero?
Kutsero. Yung sa ano?
Sabayo. Yung yate gidig.
Yate gidig gidig. Yung
kalesa. Yung talaga yung
description. Tigidig tigidig.
Driver ng kalesa. Yun. Tapos, yung family, nung yun din yung concern niya, parang wala siyang confidence to date this person because nun nga sa mayayaman
yung person. Pero ate girl, maganda naman siya. Paano ba yun?
Hindi lang dahil dun sa, siguro, well, factor yun. Pero disregarding that factor, yung ganda factor, nung nakilala siya nung parents, nung ano, kasi natatakot siya eh. Pero apparently, wala sa kanilang kaso. Kasi, nanggaling din yung pamilya nila, yung ninuno nila, ay naging kutsero din. So, they appreciate yung pinanggalingan. It's just that feeling, yung feeling ko na, kunyari, yung sobrang layo nga ng difference ninyo. Pero, mumukha niya ba sa'yo yung yaman niya o hindi? Kasi there are mayaman na mga tao pero humble din naman.
Yes.
Diba? Yung
ang langit at lupa. Hindi ikaw na.
Actually nga daw may mga ganyan. Kung sino yung show off, sila pa yung mas less yung yaman talaga. Kasi yung mga tunay na mayaman, sila yung pag naglakad lang sa mall, halos hindi mo ma-detect. Oo. Yung ina na mayaman or something. Yung humble na yung ganung klase, may humility din. I don't think you would date someone who is not that humble.
Minsan, hindi na natin alam. Ikaw, katropang Mark, ano masasabi mo sa sinabi ni katropang Chanel? Sa kutsero feels.
Kutsero feels.
Oh, yung distance ng masyadong malayong. Parang,
kayamanan.
Anong parang take mo doon sa ganung klaseng relationship?
Realistically speaking, talagang ano siya eh, mahirap siyang i-consider. Kasi kunwari, isang factor na yan is yung spasyo na ginagalawan nila. Kasi very rarely na magkocross ng paths yung isang sobrang yaman tsaka yung isang sobrang hindi masyadong mayaman. Diba? So, dun pa lang, medyo talo na kayo eh. Malayo na para magkabilang dulo kayo ng mundo.
Spectrum.
Ganun.
Pero di ba dito sa UP, parang
parang nagkakasama-sama rin sila. Oo, kasi yun, all walks of life nandito na rin. Pero yun nga eh, nasa confidence din ng tao eh.
Mm-mm.
Minsan talagang matignan pa lang, he or she is out of my league kasi hindi ko siya kayang ilibre, ganyan.
Oo.
Diba? Or hindi lang sa libre yung parang may implication din naman kasi kung may pera ka o wala. Minsan, ibig sabihin mas cultured, ganun. Or tapos yung sa confidence level din kasi minsan malala yung confidence level ng isang tao kasi mayaman siya. Pero nabubulag din siya sa mga kung anong mga bagay. Pero syempre, nare-recognize din naman natin na hindi naman dinidikta nung financial, financial status?
Capability
mo. Kung ano yung magiging ugali mo. Kasi nga, spectrum din yung pag-uugali. Pwede naman mayaman ka tapos masama pa rin ugali mo. You can have the best of both worlds but you can have also the worst. Diba? So, sa tingin ko, wala eh. Hopeless romantic pa rin ako. Naniniwala pa rin akong it can still work. Basta, naniniwala ko na pag nag-agree talaga yung dalawang tao and they're on the same page na sinabi nila, mahal kita, mahal din mo rin ako, let's make this work. Talagang, they'll make ways. Ano man yung ways na yan para maging silang dalawa.
Yan, thank you katropang Mark. Sa pagbabalik natin, pag-uusapan naman natin yung nandun na sa dating phase. Kasi halimbawa, pumayag na kayo na ganito yung setup nyo. Pumayag ka na na-accept mo na potential mate itong taon na ito. Tapos, yun, pwede naman pala, pwede kayo mag-date. So, ito na yung pag-uusapan natin. Kung sino ba talaga ang umabayad tuwing nagdi-date. Yan po ang ating aabangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika! Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's exactly 7:30, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Anika. So, mga katropa, iniisip niya na ba kung sino
dapat nagbabayad?
Sino ba ang dapat nagbabayad sa isang relasyon? Charot. Pero ngayong gabi, pinag-uusapan po talaga natin ay media and love literacy. Ito po ay... pero ang topic natin for tonight ay media has commercial implications. And kinoconnect natin yan sa love by saying that love has commercial implications. Totoo naman. Kasi 'di ba, yung sabi nga nila, yung Valentine's Day daw, hindi naman talaga ano 'yun. Hindi mo talaga totoo 'yun.
What do you mean?
Hindi kasi
siya totoo in a sense na
kasi yung si Saint Valentine ay parang sobrang tragic nung ano nung storya niya. Parang pinakasal niya yung basta parang hidden isa siyang kung tama ako isa yata siyang priest tapos parang tinitake in niya yung mga taong hindi pa niyong pakasal tapos kinakasal niya. Tapos parang ewan ko torture ba siya or napatay siya dahil sa ginagawa niya. Tapos meron pang mga ano other things nang nangyari ng Valentine's Day. Meron mga Valentine's Day massacre mga
so fun. Fun fact.
Hindi. So ibig sabihin, ang sinasabi nila ay capitalist driven ang ano ang Valentine's Day.
Actually, ano yun, karamihan sa mga holidays ganyan na. Pasko.
Yan.
Easter ganyan.
Oo.
These ano capitalist ano machineries
na parang
companies they ano quote unquote take advantage of these opportunities para
kasi bubili kayo ng mga regalo
mas willing maglabas ng mga pera yung mga tao
mga Mother's Day, Father's Day ganun. Yun.
So yeah.
So balik na tayo
yun.
Dahil pinag-usapan natin yung pera, balik na tayo dun sa tanong ko. Kasi di ba kanina tingnan natin yung mga potential mates natin kung nakaka-apekto ba ang ating financial status sa pagkakaroon ng mga love life ganyan.
Check.
Oo. At nakaka-apekto nga kasi 'di ba hindi lang naman yung sobrang layo kahit yung dynamic ng dalawang tao na who will be in a relationship. Halimbawa, ikaw may trabaho ka tapos yung partner mo walang trabaho or bawa estudyante ka pa lang tapos yung karelasyon mo ay may trabaho na. Binubuong si katropang Jim. Eh, katropang Shred.
Okay.
Diba? Meron yung implikasyon.
Oo.
So, pagkatapos ng potential, ito na, pumunta na kayo. So, nakapag-decide na kayo na mag-date kayo.
Kami na?
Date pa lang.
Date pa lang
okay.
Kayo na.
Dating, okay.
Excited.
Sorry.
So,
para malinaw.
Halimbawa, unang date niyo. Sino ba ang magbabayad sa first date, mga katropa? ano ang inyong take sa isyong ito? Siyempre gusto natin marinig kung ano gustong sabihin ni katropang Gerald.
Gerald,
ayun na. At mo naman kung sino ba yan sa first date nyo ni katropang Gerald.
Sino nga ba? Katropang Gerald, parang napapakamot ka dyan. Share mo naman yung thoughts mo sa amin.
Yan, sige, unahan. Unahin mo natin si katropang Sherelle. Sino ba ang nagbabayad sa unang date, katropang Sherelle?
Sa experience ko, ano, they insist. The guys insist.
Oh, day! Ang dami. Okay.
Hindi, wait lang. Lilinawin ko to, wait lang. Hindi, kasi hindi siya, ano, na hindi lang siya kung sino yung mas may kaya. Mm-mm. Kundi nandun din siya sa gender roles.
Mm-mm.
Na nakasanayan ng society. So, I think meron pa rin ganoon na konsepto ng parang, oy, the guy should pay for the Mm-mm. first date. Pero ako, kibs, kahit sino. Pero kunyari, pag in-insist nung person na siya, hahayaan ko siya.
Mm.
Pero pagka ano, usually ang assumption ko, split. Tapos, hindi dahil sa mas mahal kinain ko, mas mahal babayaran ko, hindi rin ganun. As in, split. Oo. So, yun sa yung... So, half-half. Ganyan yung assumption. Or...
Siya Dutch.
Oo. Ano yung Dutch? Yung kung anong kinain mo. Oo. Tsaka, so, pwede rin naman, kunyari, siya yung nagbayad ng dinner. Ako yung magbabayad ng movies, movie tickets, ganun. Yung ganung klase na shared yung experience, hindi siya ano lang, hindi siya, parang hindi siya, parang yung, ang nagbayad ay kami.
Mm-hmm.
Yung ganun, hindi sa, ako yung nagbayad ng akin, ikaw yung nagbayad ng iyo.
Ayan, tingko katropang Shell. Pakibasa naman yung sinabi ni katropang Gerald kasi hindi ko siya nababasa.
Sige, babasahin ko ah. Sabi ni katropang Gerald, sabi niya, ako. Pride na din ng guys na dapat kami magbayad, lalo na kami naman nag-aya. Pero gusto din nila magbayad kahit half, pero di talaga pwede. Ayan. So, pwede rin yung ganun kung sino yung nag-aya. Pero ito nga, ay siya daw. Guys, pride ng guys. Kahit mag-offer, katropang Gerald.
Oh, kahit daw mag-offer.
Hindi mo tatanggan. Eh, paano kung magmahal yung in-order?
Meron ka ng mga kwento.
Oo, yung sobrang mahal. Tapos tinuro ka dun sa mamahaling restaurant.
Oo, yung first date.
Napadilat ka na ba, katropang Gerald?
Yung mga first date, ano, talaga? Parang worst nightmare.
Kaya nga daw, sabi ni katropang Gerald, kaya nga kami nag-aya para sila yung may say. Dun kami sa gusto.
Ikaw nga pala nagdikta ako sa akin. So,
doon ako sa kaya ko lang. Ganyan.
More or less, na-scout mo na magkano ba dito, pinakamahal. Kaya, oh, kaya ko, kaya.
O kaya pag, ano, pag, di ba, pag nakita mo, ay, nako.
Ay, wag dito.
Oo, hindi kaya ito ng budget. Ay, nako, mas masarap dun sa kabila.
May alam ako, mas masarap.
Oo, mas masarap. Ikaw naman katrapang Mark.
Ako, depende yan talaga dun sa dynamics ng relationship.
First date pa lang to, ah.
Oo. Actually, yun nga, yun pa rin yung ano, sagot ko. Depende pa rin sa inyong dalawa. Sa agreement nyo. Kasi tulad nga yung sinabi ko kanina, ano, nadadaan naman siya sa usapan. So kung nag-agree kayong dalawa, dun kayo kung saan kayo nag-agree. At panindigan nyo kung saan kayo nag-agree. Hindi yung ano, nagbabago kayo bigla.
Mm-mm.
Ako personally, ano ako eh, modern approach sa equality. So split yung ano bill. So, well, so far naman sa experience ko, lagi naman siya split.
Mm-mm.
Well, isa pa lang naman yan. I can't say sa mga next times. Pero siguro more or less split din.
Yeah. Split. So, yun nga. Ako, hindi pa ako...
Ikaw, katropaan ka.
Inisip ko kung nakapag-date na ba ako. Parang hindi pa pala. Hindi pa nakapag-date ever.
Sure. Ba't di ka sure?
Hindi ka sure kung hindi, date ba yun?
Totoo, hindi pa ako nakapag-date. Okay. Oh, basta naniniwala ako na pag-date, ibig sabihin, parang napag-agree nyo na date yun. Bago tawagin yung
dapat
date.
Dapat alam ng dalawang party na date yun.
Kasi dati, sabi sa akin ni Katropang Jane.
Oh.
Siyempre, nilaglag ko si Katropang Jane. Na pag lumabas kayo ng isang tao.
Nang kayo
tapos,
lang?
Oo, tas kayo lang. Kahit anong gawin nyo.
Date na yun?
Parang you can call that a date. Pero, pero yun ngayon, parang naniniwala na ako sa bagong kasabihan. kailangan malaman muna ng dalawang party na date yun bago yun maging date.
Consent. Yeah. Check the label.
Check the label.
Date ba to? Ano ba yung date?
Oo. So, doon naman, ako naman, yung take ko doon sa, ano, sa first date, feeling ko kasi, I mean, ako, when I go out with people, titingnan ko muna kung kaya, yung kakainin ko, yung kaya ko lang bayaran.
Mm-mm.
I mean, just to ensure na hindi ako uuwi na maghugas ako ng plato, ganyan.
Eh, paano ko nag-aya sa mamahaling lugar, katropa nga ni ka?
Pag nag-aya, tapos sasabi niya libre.
Hindi niya sinasabing libre. Kain tayo dito, ganun.
Siyempre, ganun pa rin.
Ganun pa rin.
Oh. Kailangan kaya kong bayaran.
Wait lang ah. Tubig lang, wala ko kaya bayaran dito.
So, hindi ka na papayag kung saan di mo kaya.
Oo, tubig na lang muna.
Okay.
Pero pag halimbawa, sinabi libre, siyempre hindi ako papayag pag di ko kaya, kawawa naman ako. Kasi magugustang ang plato. Pero pag sinabing, bago pa pumunta doon sa date or something, or sa labas, ay my treat, I will allow that person to order for me para alam niya rin kung magkano yung kaya niyang bayaran.
Okay.
Oo.
Or choose for me.
Yun.
Alright.
Pero yun, I've never, I mean, yung take ko dun sa paglabas, siguro ano, pay for what you eat. Oo, para kasi nakakahiya din kasi na ano, na, I mean, ako uncomfortable ako na utakan, parang in essence, na utakan ko yung the other party.
Or nalamangan mo siya.
Oo, na mas mahal yung kinain ko, or mas marami, tapos, ano, split kami, oo. So, mas komportable ako. Hindi lang dun sa, ano, sa equality and stuff. Pero mas komportable ako na kahit sino man yung kasamang kumain. Whether it be a date or a friendly date. na kung ano yung, kung ano yung kinain mo, yun yung babayaran mo.
Okay.
Pero pag sinabi naman na, ano, oh, ako na sa keme, ganyan. Ano yung keme? Sige, geez.
Wait lang ah.
Bahala ko. Hindi naman ako maarte na hindi nagpapabayad. Pero yun nga, basta I will eat what I can pay for. Yun.
Alright.
Alright.
Masapang so, pagkain.
Oh, oh.
Strong, independent woman.
Mm-mm. Pero syempre, yun pa lang yung, syempre relasyon, hindi lang naman yun yung pagkain sa labas. Marami pa yung ano, marami pa yung implications. So, tapos na kayo mag-date, nasa relasyon na kayo.
Okay, sige. I like this. Lumi-level up.
Oo. Tapos na kayo mag-date. Isang date pa lang nasa relasyon na. Pero yun, tapos na mag-date, nasa relasyon na kayo. Sa tingin nyo, pag nasa loob na kayo ng isang relasyon, ano yung mga pet peeves nyo naman? Pagdating sa money matters. Mm-mm. Na parang, ano ang hindi, sa tingin nyo, parang, ay, ba't mo gagawin sa akin yan? Oh, both sa, in terms of, ano ba, pagbabayad or hindi pagbabayad. So, halimbawa, ano, ayaw mo na, ano, na, ang tawag dito? Pag hinahatid mo, siya yung, parang mag-insist siya na magbayad ng gas, yung mga ganon.
Mm-hmm.
Oo, kasi parang, hinatid nga kita, tapos ba't mo ako babayaran? Parang binabayaran mo ako, parang ganun. So,
okay.
So ganun yung mga naisip kong pwede nyo isang. Or,
okay, thank you for that direction, Katro.
Or halimbawa, pag, ay, wait lang, wala akong pera, wala akong pambigay ng baon sa kapatid ko, mga ganun. Payag ba kayo sa mga ganun, direction sa buhay. So, yan po ang ating pag-uusapan, ang pagiging in a relationship at ang ang money implications nito. So, babalik na ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa ng inamot
ng ina mo sa lamin ng pagkatawid ka ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ng lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:45 na po. At huling hiritan sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Shred.
Ako po si katropang Mark.
At pinag-uusapan pa natin ang mga kaparehan at ang pag-gaming. Siyempre, iniisip natin lagi na ano, na dapat hindi factor yung pera sa pag-ibig. Pero, it's not true. Araw-araw. Araw-araw.
Hindi kasi, ano, with pera comes power.
And great responsibility.
And great responsibility ba? Diba? So, power relations din yun. In a relationship, lahat naman po may power relations, pero in a relationship, in a romantic relationship.
Meron din.
Meron din. Pero yun nga, yung mahirap kung hindi mo na ma-deal with yung power relationship. Yun na yung nagdidikta.
So punta kanina pumunta tayo doon sa ano, sa potential partner, tapos doon sa dating, tapos sunod
pain.
Ngayon.
Oo,
sa first date ko, sino mong gubayan ng first date. At ngayon naman doon sa pagiging nandun na kayo sa relasyon. Paano na 'yun? So
paano na?
Paano kayo 'yun?
Paano na?
Oo, so tinanong ko na yung mga katropa natin kung ano yung mga pet peeves nila when it comes to handling money or pera in general dun sa mga karelasyon nila. So, meron na ba kayong mga sagot katropa? Unahin natin si katropa Shrel.
Sige. Not necessarily akin to, pero observation with other people din. Yung magpapautang sa partner na nagiging source of conflict siya. Lagi siyang nangyayari tapos may imbalance. Na alam mong isa nang isa yung other side lang lagi yung naglalabas. Yun. Pero kasi yung for other people naman, okay lang yun as long as they know na parang kang pag umutang ka din sa kaibigan, di ba? Ang matinong kaibigan, pag umutang ka, hindi mo rin nga ina-expect yun na ibabalik dahil you love your friend. But, yung konsepto ng siya din, ina-acknowledge niya yun at hindi niya lang yung kinakalimutan, di ba? So, yung ganung aspeto, pagdating sa relationship kasi, nakakasira yata yung kapag ka problema niyo yung pera. Bakit niyo problema yung pera? Di ba? Na hindi yata dapat yun yung pinoproblema ninyo. Kasi kung yung iba, I'm speaking kung mas masyadong malaki yung utang. Pero, pera naman na naman piso, okay lang naman yung mga ganung mga bagay.
Malit na bagay.
Malit na bagay. Pero yung mga malaki, parang 10,000, 20, pataas. Malaki na sa akin yun.
Pwede ko yung ano, pataas. Pag sa atin mga 1,000 pataas, malaki na yun.
Malaki na yun. Diba?
3 pataas.
Di mo na, parang ano na siya, for other people. Tapos naging issue siya, yun yung mahirap. Ayun. In siguro, in terms of ano, nagkikreate kasi siya ng imbalance. In terms of how you invest into the relationship. Yun. Yun, na ano lang, kasi once na question mo na kung bakit mo din binibigay ito sa person na to, na hindi siya sa perspective you investing in a relationship, na binibigay mo lang siya dun sa other person, and the other person, lagi na lang take ng take ng take, dun siya magiging problematic. Pero yung konsepto ng partners naman kayo, and klaro naman sa inyo, eh, this is an investment to your relationship, and pagdating ng araw, the other person will also invest in a relationship. Okay lang siya. So, investments sa relationship din.
Ikaw katrapang, Mark. Anong pet peeves mo sa when it comes to money matters sa isang relationship?
Sa tingin ko, hindi lang siya pet peeve, but higher level siguro. Kasi yung pet peeve, mga small things eh. Pero medyo major na yata yun. I-share ko. Yung gagamitin yung ano, kawalan ng pera as an excuse.
Para hindi kayo lumabas, kan ba?
Hindi sa hindi lumabas eh. Yung hindi, kumbaga parang wala ng effort. Diba? Kasi kunwari, syempre, we understand naman na merong mga, ano, mahirap talaga yung pera sa mga panahon na to. Hindi maiwasan na. Magka-shortage, ganyan. Tapos, kumbaga, hindi, parang nagiging excuse na siya na, ay, wala akong pera ngayon, wag muna tayo mag, ano, anything, ganun. So, parang merong mga special occasions, o kaya yung mga, kahit mga normal things na dumadaan, na you feel like you're being taken for granted.
Mm-mm.
Dahil, yun nga, ginawa pang excuse yung pera. Na, and sa tingin ko ay hindi siya dapat ginagawa excuse dahil napakaliit na bagay yun. Kasi you have countless other possible ways of showing na you care for the person. Diba? So kung yung pera lang yung sinabi yun, ay wala akong pera ngayon, sorry, and then wala nang
effort,
oo, yung ganun, masakit siya. Oh my gosh, really?
Yung mga punta dyan,
this about just money, ganun. Maintindihan mo minsan yung ano, yung hindi siya magkakaroon ng yung ano, malayo siguro yung ano nyo. Magkalayo talaga kayo, long distance relationship, wala kang pamasahe, wala kang pang eroplano, ganun.
Oh, pero kung halimbawa dyan na sa Maginhaw, it's not UP ka lang. Wala nang pamasahe, huwag yung kakitapuntahan.
Lakarin mo!
Oh, yung mga ganung bagay.
Excuses. Charot.
Kaya ako katrapaan ka?
Ako naman, hindi ko alam. Feeling ko pag nagmahal ako, bibigay ko lang lahat. Oh! Hindi.
Alright.
Ewan ko. Parang I like din naman to be in a relationship with someone who can take care of themselves. So, dapat kaya mong alagaan yung sarili mo. Kaya niya rin alagaan yung sarili niya.
True.
Mm-mm. So, ano ba yung pet peeve ko? Siguro yung ano na, yung meddling na, yung doon na sa ano, sa
pangiilam na.
Oo, sa life. Oo, paano ka gumastos, kung ang ginagastos mo. Ikaw naman, gastos mo, but hindi mo naman kailangan yan.
Oh, ito yung budget mo ha, for the week, ganito lang.
O kaya yung ano, yung
pilinano niya for you.
Siguro kung halimbawa, hinihingi na yung pambaon ng kapatid niya sa'yo, ganun.
Oh, hindi na yun.
Oo, yung mga ganun.
Kasi diba yung, kung capable naman sila, pero hihingiin pa sa'yo.
Oo.
Turn off.
Fringe.
Oo. Tsaka yung siguro yung hindi na nga ano, hindi na ano ba, hindi na, pero siguro kung pagdating nung parang hindi na niya, hindi talaga siya marunong mag-handle ng pera, period.
Tsaka parang sasabihin niya sa'yo, te-text kita pero paludan mo ko. Kadiri.
Maliban na lang kung talagang halimbawa wala talagang paludan dun sa lugar nila, or isang beses lang kasi emergency, di ba?
Oy, alam naman 'yun pag emergency.
Oo, pero kung
alam mo naman kung abusive na.
Oo, once a week 300, totoo ba?
Hello.
Sinong tina-text mo 'yung totoo?
Oo, tapos kung mag-text sa'yo parang once a day lang. Pwede ba password na kita ng 10 pesos?
Hindi ka nga tinitext, Messenger.
Password na lang kita ng 10
Facebook
pesos.
Free Facebook. Wow. Pasahan mo na lang 10 pesos.
So 'yun. Sunod naman mga katropa. Ito naman 'yung last question ko. Pwede ka bang mangutang sa karelasyon mo?
Ay.
Oo. So, ano yung take niya sa pangungutang sa isang relationship?
Pautang naman ng hug. Ganyan. Pwede. Okay lang.
Pero hindi monetary.
Pero yung monetary.
O, tsaka hanggang gano'ng kalaki ang pwede mong utangin.
Yung na-mention ko na kanina, mga katropa, hindi naman sa nagsiset ka ng limit, pero okay lang yung konsepto ng utang, basta wala lang, hindi maapektuhan yung relationship, magkikreate ng imbalance. Kasi, kung uutang yung person sa'yo, o kaya ikaw yung uutang sa kanya, ano yun, parang konsepto din ng umutang ka sa ibang tao na may utang na loob ka na.
Mm-mm.
So, hindi sana yun yung magpatakbo sa relationship. Yun lang, yun yung worry ko kapag ka sa isang relationship. So, pwedeng pagtulungan nyo yung effort to do something for the both of you. Pero, and genuinely, the other person would want to help you.
Mm-mm.
Oo, yung, hindi yung walang pilitan.
Mm-hmm. Ikaw katropang Mark, magkano? Or magkano? Pwede ba? Or dapat ba?
Feeling ko kasi pag meron na sa relationship na kayo, wala na yung konsepto ng utangan kasi nagiging mutual na lahat.
Oh, mutual funds.
Wow.
Bagay nyo. Para kayo mag-asawa na in essence.
Wow. Talaga?
Oo. Pero hindi yung lag, yung kung hindi niya ibig sabihin na meron ka ng say lagi kung saan mapupunta yung pera nung spouse mo or mm-hmm. nung partner mo. It doesn't give you the right na i-demand itong mga bagay nito. It's just that you were in a you're in such the same page and in the same level of intimacy and understanding ng isa't isa na alam niyo yung pangangailangan ng isa't isa and you will provide what your partner needs.
Mm-mm.
And yung partner na tinulungan mo, alam din niya na he in his or her own way ibabalik din niya yung ano yung itinulong niya sa'yo, not necessarily the same amount, but pwede rin siya ibang ways, effort, yeah. or service, or something else. Basta, ang ano ko kasi, paniniwala ko talaga, yung love, hindi siya naniningil. It just gives and gives and gives.
Sana pumalin kayo ng katropa, Marto.
Oo. So, ano, yung pag-give naman na yun, syempre, it comes from both parties.
Oo.
So hindi pwedeng ikaw lang yung give ng give ng give. Nagi-give and give and give din yung ano, yung partner mo. So wala yung konsepto ng utang, wala rin yung konsepto ng pantay kayo.
Mm-mm.
Lagi. Kasi ginawa ko to para sa iyo, gawin mo rin to para sa akin. Hindi siya ganoon eh. It's more of bigay ka lang ng bigay hangga't kaya mo. Pero huwag kang mag-demand din.
Grabe, yung selfless love yung kakatrabong Mark. Ako naman, naisip ko. Ewan ko, hindi ko pa sure kung ano yung willing akong ibigay pag in terms of pera sa ibang tao. Parang feeling ko nga kasi, sabi ko nga kanina, gusto ko ng someone who can take care of himself or herself.
Mm-hmm.
So, ayun. Feeling ko kasi, I have trouble parting with my money. Joke lang. hindi, parang feeling ko kasi pag hindi ako nagbe-benefit dun sa, ano, sa pag nawawa, pag hindi napupunta sa akin yung pera ko. Oo, lalo na pag pinaghirapan man naman. Para kasing I find it parang weird, ang hirap. Pero oo, siguro makakalimutan ko din in a few hours na I parted with that money. Oo, pero yun. Siguro ano na lang. Wag na lang, hindi ko kaya magpautang ng pera na hindi parang above my ano, my kakayanan ganyan.
Mm-hmm.
So halimbawa this time of the year nagkaroon ako ng ganito karaming pera. So alam mo marami akong pera. Pero alam din natin na throughout the year yung average noon hindi aabot doon sa ganung kalaki.
Mm-hmm.
So yun, hindi ko siguro yun kaya pamigay.
Mm-hmm.
Siguro yung mga negligible na amount ng pera.
Yung
siguro,
kaya mo kahit hindi maibalik.
Oo, yung pag mga thousand-thousand na parang hirap naman. Sakit sa puso. Yun po mga katropa, sana hindi maging hindrance masyado yung pera sa pagmamahal at sa pag-ibig. Actually, ang dami-dami ng hindrance bago ka pa dumating dun sa pera factor. I think.
Yeah.
Mm-mm. So, ayan. Sana naman may umibig sa atin. Magmahal tayo mga katropa. Maraming salamat kay katropang Sherelle, kay katropang Mark, kay katropang Gerald. At ang kasama natin sa transmitter si katropang Jerry at si katropang Julius. Sana may magmahal kay katropang Julius. Charot.
Bakit mini-wish mo siya ng girlfriend?
kasama rin natin dito. Nandito pa rin si katropang Shara.
Yo. Hi,
katropang Shara.
Yan, medyo busy siya. Joke lang. So mga katropa, sana
nagiging na siya.
Oh, parang hindi naman tayo magiging literate talaga sa love or sa media dahil lang sa nakinig tayo sa isang episode ng Tropang Radio. Dapat makinig po kay Ara. Hindi, joke lang.
Makinig kayo sa lahat.
Oo. At sa lahat ng programa sa DCUP, pili ko meron ng konting literacy or maraming literacy na mai-impart sa atin pag nakinig tayo ng DCUP. Kasi po, dito po mayroong matinong usapan para sa maunlad na bago.
Yes.
Ayan po mga katropa. Makinig po kayo sa Tropang Radio 7 to 8 p.m. Monday to Friday at sa DCUP 1602 9 a.m. to 8 p.m. Kung sa DCUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
katropa ka pa! Good night!
Good night! Ingat kayo pa, we.
Sana may sweldo na. Ha ha ha.